Skaitinys iš Siracido knygos. Tarytum taukai iš mėsos, paukotos, įsiskiria Dovydas iš Izraelio. Su liūtais jis žaidė, lyg tie būtų oškos, ir meškos jam buvo nelyginant avys. Dar būdamas jaunas nudobė galiūną, išgelbėjo tautą nuo gresiančios gėdos. Užteko ranką pamojuoti laidyklę, ir štai galijoto didybė subliuško. Kadangi jis šaukis aukščiausiojo dievo, jo dešinė viešpas pripildė galybės, kariauti įgudusį vyrą parblokšti ir savai tautai padauginti jėgą. Todėl jį gražiai apdainavo merginos, jam šaukė, jis užmušė 1010. Nešiodamas karūną su priešais kariavo, visus jos aplinkui pažemino baisiai. Jis sumušė filistiečius savo priešus, palaužė likšioliai karinę jų galę. Jis žygdarbius savo giesmėm apgėdojo, aukščiausiai viešpatį šlovino uoliai. Visa širdimi jis mylėjo kūrėją, kasdien giesmėmis teikė garbę aukščiausiam. Jis styginius grot prie altoriaus pastatė, sutvarkė gėdojimą, pritariant arfoms. Jis suteikė šventėms blizgėjimą šaunų, išgražino iškilmes keičiantis metams. Gėdojimas šventajam viešpaties vardu į šventykloj aidėdavo jau nuo pat ryto. Jam nuodėmė viešpats meilingai atleido ir jo viešpatavimą pagrindė amžiams, jam suteikė teisę karalium būti jo sostą pastatė tautoj Izraelio. Tai Dievo žodis. Šlovinkim Dievą, vaduotoją mūsų. Nesuteptas viešpaties kelias, viešpaties žodis ugnimi valytas, jis sergi visus, kurie prie jo glaudžias. Šlovinkim Dievą, vaduotoją mūsų. Lai viešpats gyvuoja, garbė mano ramščiui. Šlovinkim Dievą, vaduotoją mano. Skelbsiu tautoms tavo viešpaties šlovę, tavo garbei skambinsiu giesmes. Šlovinkim Dievą, vaduotoją mūsų. Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti, tu maloningas savam pateptiniui, Dovydui ir jo ainiams per amžius. Šlovinkim Dievą, vaduotoją mūsų. Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumo.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Tuo tarpu karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo, Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių. Ir todėl jame veikia stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino, jis Elijas. Dar kiti sakė, jis pranašas, kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas nutarė, Jonas, kuriam nukirzdinau galvą, tai jis prisikėlė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui, nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi, Erodijada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbantis, jausdavosi neramus, tačiau miela jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas švesdamas savo gimimo dieną iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjusi šoku ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei, prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė, ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet ji išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o šitarė Jono krikštytojo galvos. To jis skubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti, noriu, kad man to jau duotum dubenyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjo, nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjote viešpatie žodį. Šlovė tau, Kristau. Mėly radio klausytojai, Evangelija nupasakoja to laiko Jėzaus gyvenamo laiko kultūrą, įvykius, įstatymus ir į tokias aplinkybės, į tokią kultūrą, į tokią tautą atėjo Jėzus. Ir kaip girdėme pasakojimą, tikrai tais laikais aplinkybės, ta krikščioniškąja prasme, kaip mes šiais laikais sakome, kultūra arba moralinės vertybės, ar tas tiesos gėrio pergalį į tokį tuo metu buvo tikrai net įstatymais, net kažkokiu pažeminimu įteisinta dalykai, kaip pavyzdžiui vyksta pokylis, kažkas nužudoma, tas pokylis toliau tęsiasi. Ką aš noriu pasakyti, kad Evangelija nusako, į kokią aplinką Jėzus įsikūnijo, į kokią kultūrą. Ir čia yra mums viena tokia paguoda, kad kai šiais laikais mes irgi pastebėme tokią netvarką arba žiaurumus, krikščionių persekiojimus. Nežinau, kiek sekate, kiek Sirijoje vis nužudoma krikščionių yra, ar šiaip žmonių ir nekrikščionių, nekaltų vaikų miršta badu. Ir jeigu mums šiais laikais ateitų tokia nepaguoda ar nusiminimas, liūdnumas, tai mum Evangelija šios dienos tokia suteikė paguoda, kad ir tokio pasaulio Dievas neužmiršęs. Ir iš tokio pasaulio, kuriame yra neteisybės, Dievas nėra pasitraukęs. Jis ateina, kaip tada, į mūsų tarpą, ateina, net jei ir tenai nužudyta kas nors, Dievas nenusivilia, Dievas ateina gydyti, ateina taisyti su meilė įvykių, atleisti, ateina rodyti pavyzdį, kaip mylėti iš naujo. Evangelija mums atrodo istorinį kažkokį tekstą pasakoja, kažkada prieš 2000 metų buvusi tekstą, bet iš tikrųjų tarsi kalba mums apie šios laikus, kad ir į mūsų laikus Dievas ateina. Ir tai mums paguoda, kad Dievas pasaulio nepalikęs. Tie, kurie mylim Dievą, kurie norim gėrio šiame gyvenime, šiame pasaulyje, neturim pasiduoti nevilčiai ar pykčiai ar kerštui, ne tik malda, bet ir kažkuo, kuo mes gam keisti aplinką, kurioje esame, rodant meilę, pavyzdį, arba meldžiantis už priešus, mes keičiame pasaulį. Kitas mintis šios Evangelijos šiandien galėtų mus vėl pamokyti apie tai, kaip mums reaguoti į savo sąžinėje esantį Dievo balsą. Evangelija nupasakoja, jog Erodas mielai klausydavosi Jono pamokymų. Kaip sakoma, jis jausdavosi neramus, tačiau mielai klausydavosi. Jis saugojo Joną nuo Erodijados pykčio. Tarsi tikrai žmogus pasiryžęs buvo gėriui, bet buvo neramus, nes tas sąžinės balsas sakė, neteisingai gyvena. Ir čia vėl Evangelija mums kalba mums patiems apie mūsų sąžinės balsą. Kur atskirti, kur tie Dievo įkvėpimai arba Dievo balsas, kuris daro mus neramius, kai mes norim gėrį daryti, kai apsispręsti už ką nors ir to nedarom, tuo metu viešpats mus įkvėpia tą neramybę, kuri primena, jog Dievas nori kitaip. Ir atskirti tą balsą, kur būna ne iš Dievo. Viešpats, jeigu ir neramumą duoda, tai tik drąsindamas, skatindamas už kažką gerą apsispręsti. Piktasis, kai neramybę mums duoda, tai dažniausiai jo įkvėpimai būna su kaltinimais, savęs, kitų, su netleidimu, su nepajėgumu mylėti, su tokia neviltimi, kurioje nėra Dievo meilės, kaip jau sakiau pradžioje. Evangelijos paaiškinimo, kad perša mintį, kad Dievas šiame pasaulyje jau neegzistuoja, jo meilė nelaimi. Įsiklausykime dažnai, kur yra Dievo balsas. Dievo balsas, jeigu ir neramybę duoda, tai ta neramybė tik vien dėl to, kad drąsinamus apsispręsti geram, apsispręsti gėriui, apsispręsti meiliai. Ar esate jau kada nors patyrę, kai svarstant, ką nors daryti ar sakyti, yra baimė, yra, galbūt yra nenoras, galbūt baimė, kad kažką prarasim, bet jeigu apsisprendimas įvyksta, jau tuo metu ateina ramybė, ateina džiaugsmas, kad dėl Dievo apsisprendžiau ir kad dalykai, kurie po apsisprendimo vyksta, jie duoda tokios jėgos ir stiprybės, kad dėl Dievo darbuojuosi, dėl Dievo gerumo ir įkvėpimų šiame pasaulyje, ką nors keičiu iš meilės. Tai dar kartą į Evangeliją žvelgime, tarsi mums šių dienų žmonėms parašyta ir mūsų laikais, kaip ir Jėzaus laikais, yra žiaurumų, yra neteisybės, yra elgimosi ne pagal sąžinę, elgimosi pagal piktojo kartais įkvėpimus. Ir kur mus kviečia Viešpats, ką daryti, ypačiais gailestingumo metais, apsispręsti už Dievo valią, apsispręsti už jo gailestingumą, apsispręsti kartais žodžiu įvardinti blogį, apsispręsti palikti tai, ko Dievas nenori, net jeigu ir atrodytų, kad daug ką prarasime. Tegul Viešpats su savo paguoda aplanko mus, kad jis yra tarp mūsų tiek asmeniniuose gyvenimuose, tiek pasaulio įvykiuose. Ir kviečia su jo meile veikti. Amen.
Homiliją sakė tėvas jėzuitas Aldonas Gudaitis.